Daniel, Kabanatang 3. Si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 60 siko at ang luwang niya ay 6 siko. Kanyang itinayo sa kapatagan ng Dura, sa lalawigan ng Babylonia. Na magkagayoy nagsugos si Nabucodonosor na hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga tagapag-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno at ang lahat na pinuno sa mga lalawigan upang magsiparoon sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Na magkagayoy ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga tagaingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno at lahat ng pinuno sa mga lalawigan ay nagtisan sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sila ay nagsitayo sa harap ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor. Nang magkagayoy, ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas, sa inyo'y iniuutos, o mga bayan, mga bansa at mga wika, na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat na sari-saring panugtog, kayo'y magpatirapa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sino man na hindi magpatirapa at sumamba sa oras na yaon ay iahagi sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. Kaya't sa oras na yaon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, at ng lahat na sari-saring panugtog, lahat na bayan, mga bansa at mga wika, ay nangagpatirapa at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Dahil dito sa oras na iyon ay nagsilapit ang ilang taga-Kaldeya at nagsumbong laban sa mga Hudyo. Sila ay nagsisagot at nangagsabi kay Nabucodonosor na hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw, O hari, nagpasya na bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat na sari-saring panugtog ay magpapatirapa at sasamba sa larawang ginto. At sino mang hindi magpatirapa at sumamba, iahagi sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. May ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gaway sa lalawigan ng Babylonia na si Sadrak, si Misak, at si Abednego. Ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi ka pinakundanganan. Sila'y hindi nangaglilingkod sa iyong mga Diyos ni nagsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang magkagayoy sa puot at pusok ni Nabucodonosor, ay nagutos na dalhin si Sadrak, si Misak at si Abednego. Kanila nga ang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, Sinasadya nga ba ninyo, o Sadrak, Misak at Abednego, na kayo'y hindi magaglilingkod sa aking Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na aking itinayo? Kung kayo ngay magsihanda sa panahong inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita at ng lahat na sirisaring panugtog, na magpatirapa at magsisamba sa larawan na aking ginawa, mabuti. Ngunit kung kayo hindi magsisamba, Kayo'y ihahagis sa oras ding yaon sa gitna ng mabangis na hornong nagdiningas. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Si Sadrak, si Misak, at si Abednego ay nagsisagot at nangagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay nito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagnilingas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami magaglilingkod sa iyong mga Diyos at magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo, na magkagayoy na puspos ng kapusukan si Nabucodonosor at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay Sadrak, kay Misak at kay Abednego. Kaya't siya'y nagsalita at nag-utos na kanilang painitin ang hurno ng makapito na higit kaysa dating pag-iinit. At kaniyang inutusan ang ilang malakas na lalaki na nangasa kaniyang hukbo na gapusin si Sadrak, si Misak, at si Abednego, at sila'y ihagis sa mabangis na hornong nagniningas. Na magkagayoy ang mga lalaking ito'y tinalian na may mga suot, may tunika, at may balabal, at may kanilang ibang mga kasuotan. At sila'y inihagis sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. Sapagkat ang utos ng hari ay madalian at ang hurno ay totoong mainit. Napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadrak, kay Misak, at kay Abednego. At ang tatlong lalaking ito, si Sadrak, si Misak, at si Abednego, ay nagsibagsak na nagagapos sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. Na magkagayoy si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya'y nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, Di baga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila'y nagsisagot at nagsabi sa hari, Totoo, O hari. Siya'y sumagot at nagsabi, Narito, aking nakikita ay apat na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy. At sila'y walang paso, at ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Na magkagayoy lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hornong nagdiningas, siya'y nagsalita at nagsabi, Sadrak, Misak, at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito. Nang magkagayoy si Sadrak, si Misak, at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. At ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, at ang mga kasangguni ng hari na nangagkakapisan ay nakakita sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga bukman ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nag-amoy apoy man sila. Si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, Purihin ang Diyos ni Sadrak, ni Misak at ni Abednego, na nagsugo sa kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagsisitiwala sa kanya at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba sa kaninumang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos. Kaya't nagpapasya ko sa bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Sadrak, ni Misak at ni Abednego, pagpuputol-putulin, at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. na magkagayoy pinaginhawa ng hari si Sadrak, si Misak at si Abednego sa lalawigan ng Babylonia.